Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og selv om podcasten egentlig har gått inn I en sånn mer eller mindre velfortjent juleferie, så har jeg tenkt å komme med en liten nyttårsspesial. For jeg har jo I det siste oppfordret dere til å poste bilder på sosiale medier med hashtaggen «Ekte friluftsliv». Og poste ekte opplevelser fra ekte turer, hvor ikke nødvendigvis alt gikk som det skulle. Og nå skal vi skru tida tilbake til nyttårshelga, da 2001 ble til 2002. Og den turen som jeg var ute på da, det var en tur som godt kunne kvalifisere til hashtaggen ekte friluftsliv. Og med meg på den turen I Børgefjell hadde jeg min kompis Magnus Korpås. Velkommen.
Takk, takk, Randulf. Det veldig hyggelig å være her.
I dag tar vi opp inndørs på kontoret mitt, faktisk. Vi har et Børgefjellkart foran oss. Litt av dagens julebakst. Det sånn at man til tider alene med barna, så det inaktiviteter også. Og vi skal altså mimre om en tur I Børgefjell. Husker du, Magnus, hvordan vi liksom kom på tanken om at vi skulle tilbringe nyttårshelga I Børgefjell?
Ja, nei, jeg husker jo at det var noe på en fest. Vi var jo stipendiater på NTNU på den tida, ble kjent gjennom andre stipendiater og begynte å prate litt friluftsliv, fjellliv. Og så var det plutselig du som bare spurte meg en kveld om jeg ville være med. På en eller annen tur ute på ski I snøen og I kulla. Og jeg sa bare ja.
Ja, og det var jo bra. Men fordi at altså det må være å bruke nyttårshelga til tur, det hadde jeg vel begynt med året før. For det, liksom, det jo greit med fest og moro, men det jo artig med tur også. Og juleferien, så lenge man ikke hadde barn og familie sånn sett, var jo veldig fin å bruke til å være ute på tur. Men I utgangspunktet, altså det vi endte med var en sånn luffetur med utgangspunkt I Majavatn, men vi hadde vel et mer ambisiøst prosjekt enn som så, sånn originalt?
Ja, planen var å krysse, eller planen din, Randulf, var at vi skulle krysse Børgefjell fra Majavatn til Hattfjelldal og ta skolebussen ned, eller hva vet jeg. Jeg var I hvert fall ikke helt klar for å starte min sånn ordentlige vinterfriluftskarriere på den måten, så jeg foreslo at vi kanskje skulle ta en liten rundtur med utgangspunkt I Majavatn og kom tilbake på Majavatn. Og du ble jo enig med meg I det, og vi planla ut fra det etter det da.
Mm. Og sånn I retrospekt så var det en veldig fornuftig avgjørelse, fordi at rundt nyttår, altså det tidlig på året, det korte dager, været kan være ustabilt og aner ikke hvordan snø og føreforhold og sånn. Så hvis jeg I dag hadde blitt kontaktet noen som hadde tenkt seg å gjøre noe sånn I månedsskiftet desember-januar, så ville kanskje mitt første råd til dem vært å ikke legge på seg så mye forflytningspress da.
Nei, det kan jeg si meg helt enig I. Jeg tror det var et klokt valg også. Det må også sies at jeg har jo ikke vært veldig mye ute på sånne ture før. Jeg har nettopp liksom fått liksom friluftsdilla da, og var jo bare kjempeglad for at du spurte. Og så dagen etter så var jeg bare, oi, bekymret, hva dette her? Men det var en veldig, det var veldig morsomt å bare på en måte kaste seg I det. Men da med en rundtur og ikke en stor kryssning da. Så vi hadde planla å ta det litt mer laid back dag for dag, ta og planlegge godt med tid hver dag og se an hvor langt vi skulle gå og hvor vi skulle gå.
Yep. Nei, og jeg var ikke sånn veldig erfaren med vinterfriluftsliv selv på den tiden der. Det hadde ikke så veldig mange netter bak meg. Jeg hadde vært på nyttårstur året før I Gausdal Vestfjell, og så hadde jeg vært alene I Padilanta og Sarek Nasjonalpark hele den påska. Men det jo noe annet å være på tur I påska enn I månedsskiftet desember-januar.
Det det, og særlig for en haldenser som var vant med å være ute på en 3 kilometers tur opp og ned til Høyåshytta, som det liksom mest ville vinterutskeilsene. Så ja, det var det.
Jep. Men det var 5. juledag at vi satt kursen fra Trondheim og nordover, og jeg husker jeg kom hjem, eller tilbake til Trondheim da, hadde vært hjemme hos foreldrene mine I Gausdal jula, og tok toget oppover på 4. dag, og toget var forsinket, og det var en jente som jeg likte litt som hadde invitert meg på middag, så selv om det var veldig, veldig uskyldige greier, så... Så var jeg sent hjem igjen, og så hadde jeg liksom sagt til deg at du skulle kjøre, at det var liksom her tenkte jeg at jeg skulle holde meg våken sammen med deg, for vi startet jo grytidlig fra Trondheim. Mm. Den der holde seg våken-prosjektet mitt, det tror jeg ikke gikk så veldig bra.
Nei, du var jo våken når du satt deg I bilen, det skal du ha. Men så dreide det vel en kvarter, 20 minutter kanskje, kom så vidt ut av kommunegrensa før du sov som en stokk. Og selv om jeg prøvde å spille ganske hard heavy metal på anlegget, men og du våkna vel igjen I sånn rundt Nordland, når vi kom krysset grensa til Nordland.
Porten til Nord-Norge, det en sånn fin greie som der. Jeg husker at vi passerte Ranheim for det lokalkjente, og etterpå så var det litt sånn uklart. Men Majavatn var jo da et lite, om ikke pulserende sentrum, så var det I hvert fall et levende sentrum. Det var et hotell når du kom sørfra, litt før du kom fram til tettstedet. Og så var det ei veikro med litt spenstig meny, det så viltkjøtt og sånn, og en liten butikk og et motell. I dag det ingenting, og det synes jeg synes det så trist å kjøre forbi der.
Ja, det enig. Veldig trist at det ikke den muligheten til å stoppe og bare slå en prat og handle litt. Og det var det vi gjorde, og det var både nyttig og trivelig. Og samtidig fikk vi jo selvfølgelig noen bekymringsmelding da, for hva I all verden skal dere ut I den kulla og villmarken gjøre nå på den tida her av året. Da.
For så vidt berettiget. Jeg sjekket historisk vær på Yr, da, og den dagen der så var det... Oppe I Fiplingdalen, litt lenger, sånn 1,5 mil lenger nord, så var det 30 kuldegrader. Og det var jo da ikke uvanlig at det var kaldere inne I fjellet. Så vi synes det var litt kult også, da, å gå på butikken, og man forstod vi skulle til fjells. Men husker du da, så var du bekymret før vi dro?
Jeg var veldig spent. Jeg var litt bekymret, veldig spent. Det pleier alltid å være på nye ting, men jeg... prøver liksom å tenke at ok, det verdt det. Jeg kan ikke stoppe liksom I døra hver gang jeg litt bekymret. Så jo, jeg var bekymret, men det var med måte da. Mm. Det absolutt.
Ja, ja for det var jo første gangen du lå I telt om vinteren, ikke sant?
Ja, ja, ja. Det var absolutt første gangen jeg lå I teltvinteren, og jeg måtte lese meg opp og lære masse I forkant, sånn litt sånn teoretisk og litt praktisk. Og jeg husker du var veldig nøye på forberedelsene, Randulf. Det skal du ha. Du var I hvert fall veldig nøye på å sørge for at jeg var forberedt på mine ting. Så jeg drev, og det var litt sånn opp til eksamen dette her da, å komme I gang. Men samtidig så var det jo... Veldig morsomt. Det var jo utrolig spennende å sette I gang med dette her, men det klart, du har liksom hele fjellområdet foran deg. Du ser det, det helt blikkstille, krystallklart, alt og iskaldt, 25-30 minusgrader når vi går ut av bilen og begynner å forberede oss. Det klart at da ser vi, ok, nå vi I gang.
Jeg skal finne fram mobilen her, for at jeg tok fram noen av bildene fra turen. Jeg legger ut det her på både Instagram og på Facebook-siden til podcasten Uteliv. Og her har vi da unge lovende korpås, jeg tror på vei inn Orrekdalen, for fra Majavatn så kjører du opp lite stykke opp til Thomasvann, som sånn litt av grenn. Og så må man opp gjennom Bjørkeskogen, og så krysser du nasjonalparkgrensa og Storelva, og begynne oppover Årekdalen. Og vi kommer omtrent ned dit første dagen. Ja. Det ikke mange kilometer man kommer, men jeg ser det sollys oppe på fjelltoppene, men ikke ned I dalbunnen. Og det var sånn gjennomgående at altså, jeg husker et par plasser vi så vidt kom bort I sola, men store, liksom, mye av turen så vi ikke, for det ganske nære polarsirkelen. Så det ikke mange plasser du ser sola oppe der. Men jeg tenker sånn utstyrsmessig, så jo liksom... utstyrsmessig så det jo... Jeg prøvde å tenke gjennom på en måte, hva det som har forandret seg. Og for det første så det ingen av oss som hadde dunjakke på den tiden. Jeg hadde vært OL-funksjonær I 1994, som da faktisk ikke var så veldig lenge siden. Så jeg hadde fått en funksjonærjakke som var ikke dunjakke, men sånn kunstfiber fora jakke og du tok med ullfrakken din, husker
jeg Ja, jeg hadde med ullfrakk det forresten blitt moderne med sånne boblejakker og sånn da? Mm-hmm. Ok, greit Neida, jeg hadde en svær ulljakke og så hadde vi jo mye ull og flisklær I tillegg men taktikken vår var jo å gå jevnt og rolig hele tiden. Du hadde jo pulker, gikk ganske sakte. Pass på ikke, vi ble jo ikke så veldig svette. Det gikk rolig for seg, men jevnt. Vi holdt varmen og forta oss og ta på oss litt ekstra klær med en gang vi begynte å stå I ro.
Men det jo da dunjakka så god, ikke sant? At du, når du har den ullgenseren, så må du av med et lag før du kan på med et lag. Så jeg skulle veldig gjerne hatt dunjakka, men det jeg tenker som kanskje der det har skjedd mest, det på skisko for turbruk. For vi hadde jo sånn helt vanlige Beksøm telemarksko.
Mm. Og de har jeg ennå, og bruker ennå jeg da. Men stemmer det? De funket faktisk veldig bra da. De holder ennå. Jeg vet ikke, det noe med den kvaliteten var veldig bra. Hva det dere bruker nå da, Randulf?
Nå har du noen, altså du har mye varmere sko som har integrert gamasj, og som mjukere, sånn at foten får bevege seg mye mer, og som mye bedre isolert. For jeg husker allerede første kvelden så måtte du fram med magen, fordi at når vi drev og slo opp telt og sånn, så sleit jeg. Jeg merket at nå må jeg passe på at det ikke skjer noe skikkelig gærent med tærne mine.
Og det synes jeg faktisk var litt gøy da, fordi da kunne jeg jo være til skikkelig nytte, nemlig som en varme om. Og en annen ting jo at jeg pleier jo alltid å være den som fryser mest på finger og tær på tur. Og det at det faktisk var en som frøs mer enn meg, det synes jeg var litt stas, og særlig når jeg da kunne hjelpe deg. Jeg husker du tok ut såren, så du fikk bedre plass I skoa, og da, det var faktisk det du gjorde for å få varmen. Tok ut såren, og etter det så hadde du ikke varmeproblemer.
Det ser du. Det bruker vanligvis, så jeg som husker sånne detaljer, men det der har du på G da. Men vi kom oss inn I Årekdalen den første dagen, altså en dagsetappe på, det var ikke mange kilometer. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 kilometer.
Ja, I luftlinje.
Ja, da hadde vi kjørt fra Trondheim først og sånn da. Men, og den andre dagen så gikk vi jo faktisk enda kortere, for da skulle vi opp og ta opp teltet, og vi kom da opp Årekdalen og fram på det versle som heter Kyllingen, og dit det da nye, sånn 1, 2, vi gikk kanskje ikke mer enn 5 kilometer den dagen der, og det sier noe, liksom når det så kaldt og såpass korte dager, altså du bruker tid på å få tatt ned teltet, og du bruker tid på å sette det opp igjen, og du verden så fort tida går.
Ja, ja, og ja, det jo ikke lenge lyst, og det var jo ikke akkurat veldig god gli heller da. Vi, man labber jo av gårde, så man tar seg jo god tid når vi går også. Nei, så, men jeg husker det som, altså dagene var jo for så vidt lange nok. Jeg vet ikke hvor lenge vi gikk, ja. Det var jo noen, det ble jo noen timer.
Kan ikke ha vært veldig lenge der, altså for at, men jeg tror også at altså, vi brukte veldig mye tid på å ta ned og få opp igjen leir, altså når det så kaldt, altså alt må gjøres med våtter, og alt blir liksom stort og voluminøst og stivt, og I det hele tatt, så jeg tror vi brukte veldig mye tid på de tingene der. Og på kvelden der, på, det måtte være på sjette dag jul, det da, altså lille nyttårsaften, Vi lå inn på kyllingen der, og den natta der, da var det kaldt. Da husker jeg sånn ut på morgensiden, så da frøs jeg I soveposen.
Ja, da var det ordentlig kaldt. Jeg tror det var nede I en 36-37 minusgrader, I hvert fall. Og det føltes det, altså. Jeg husker vi... vi var ikke noe stressa, hadde det jo veldig fint, men vi passet på å gjøre ting liksom riktig. Vi snakket også om hva vi skulle gjøre og hvordan før vi gjorde ting for å slippe å ha det ubehagelig kaldt og for å slippe å gjøre noe gærent da. For det mindre marginer.
Ja, det mindre marginer. Det I hvert fall fort gjort å forfryse fingre og sånne ting. Og vi var ikke veldig vant med sånn kulde noen av oss. Jeg husker begge to hadde en Ajungelak Tyen Five Season-posen. Som jo det jo en bra kunstfiberpose, sånn, men jeg husker jeg reagerte på den morgenen på nyttårsaften, at kulla kom ikke fra opp gjennom liggeunderlaget, jeg var på en måte kald tvert gjennom posen fra oversiden, det hadde jeg ikke opplevd før.
Nei, samme her, det var gjennomgående kaldt. Jeg hadde jo regnskinn som jeg lå på, så underfra så var det egentlig ikke noe stort problem, men det var kaldt I lufta, og soveposen ble kald utover den natta der.
Så hadde vi heldigvis fått lånt teltet til Bengt Rotmo, den gamle typen Helsport Svalbard, som hadde omtrent 90 cm med takhøyde. Og det skal ikke undervurderes når det så kaldt, altså for det blir jo betydelig varmere inni et så lavt telt enn inni et med mer takhøyde. Men jeg husker også, det var jo utrolig flott inne der, for det var helt vindstille, og det var der rødlyset på fjelltoppen, og det var fullmåne, jeg har sett når jeg kikket på bildene på morgenen nyttårsaften.
Ja, og det var veldig mye snø I terrenget, så det var helt hvitt terreng, og rødt fint, sollys. Vi så som sagt ikke sola, men vi så at sola lyste på fjelltoppene, og det var veldig vilt, veldig øde, og det var oss. Og oss.
Ja, så husker jeg vi gikk videre innover, og gikk faktisk tilbake til Nord-Trøndelag, inn I Vjermadalen, må det ha vært at vi har ligget.
Det var Vjermadalen, ja.
Ja, inni her. Og I løpet av, altså husker vi på starten av dagen på nyttårsaften, så jeg som minne om at vi stopper ikke for å spise eller noe sånt. Vi hylte I oss en kopp med noe varmt og spiste mens vi gikk, men så tror jeg det ble en del mildere I løpet av dagen på nyttårsaften.
Ja, det begynte å bli litt mildere, fremdeles ordentlig kaldt, men det var liksom over den verste kulla. Det var det. Men det var vel først på morgenen på nyttårsaften at vi ordentlig merket at det begynte å bli litt væromslag.
Ja, det var jo mildere, altså, for vi kom jo til Værmadalen på kvelden nyttårsaften, så hadde vi nyttårsfeiringen vår der, og så lå vi jo der hele første nyttårsdag. Mm. Og var en natt til, for at jeg var jo ute på rypejakt på første nyttårsdag.
Det stemmer det. Du var på rypejakt, og jeg var igjen I leiren, og måtte finne på et eller annet.
Ja, husker du hva du gjorde?
Jeg tenkte at okay, det hadde jo vært fint med noe selskap mens Randulf var på rypejakt, så jeg begynte å skrive med store bokstaver I snøen, veldig store. Nå husker jeg ikke det var en av to skuespillere, men det var noe sannsynligvis Salma Hayek.
Nei.
Da var det hun andre.
Da var det Liv Tyler.
Det var Liv Tyler, ja, nettopp. Og det var, ja, nei, det var jo en måte å holde seg varm på mest.
Jeg hadde fått ei rype, og du hadde skrivet med store bokstaver I snøen, Liv Tyler, kom hit. Og det her var jo I 2001, var jo da første Ringenes Herre-filmen kom. Så jeg mente at hun godt kunne få viske ting på all visk inn I øret mitt. Og du hadde jo bil da, hadde sett One Night at McCool's, så ville heller at hun skulle vaske bilen.
Ja, jeg kunne godt ha vasket Ford Focusen min, ja. Det hadde passet bra det.
Ja. Ja. Jeg skal ut ei rype da, den dagen. Ja. Husker du hva vi hadde til nyttårsmiddag?
Vi hadde noe veldig godt, husker jeg. Men hva det var? Nei, husker ikke.
Nei, jeg antar at det kanskje var ribberester eller et eller annet sånt, for det jo fint å steike I panna. Og så ser jeg at vi hadde med cigarillos og stjerneskudd, ja. Som vi da fyrte opp inne I teltet.
Jo da, vi hadde ribbe, og vi hadde surkål og poteter og brun saus, og vi hadde, og rødkål tror jeg, vi hadde full julemiddag, husker jeg nå, og med cigarillos, og jeg hadde med stjerneskudd og noe sånn småfyrverkeri, så det ble ordentlig nyttårsfeiring.
Mm. Ja, det var, og det jo veldig stas når du der sånn inne, mutter seg alene, og liksom, og ha det der... Fin måte å markere nytt år på. Men så andre nyttårsdag, så begynte vi på returen, og kjente at nå blir det mildere, og tenker liksom at ok, nå har vi fått utfordringen vår på den turen her, og der gikk jo egentlig ganske greit.
Ja, da var vi ferdig med kulleperioden, og tenkte, ja, nettopp, det her behersker vi jo, helt fint. Det var jo, som du sier, andre nyttårsdag. Og vi bestemte oss for å bryte leir og begynne å trekke I en liten runde tilbake igjen mot var det ikke Gjengelen?
Jo, det var ja. Vi endte vel opp med teltleir på Gjengelen.
Ja, og I løpet av dagen andre nyttårsdag så merket vi at det begynte til og med å nærme seg... nærme seg null. Det var kanskje 4 minus, 3 minus når vi kom til Gjengelen, og det begynte å komme litt snø I lufta. Fremdeles helt vindstille, men et helt annet vær enn når vi la oss dagen før.
Så satte vi opp teltet. Jeg lurer på om vi kan ha ligget ute på isen, for det var ikke, altså snøen var ikke så fryktelig djup, så det var liksom der... Litt sånn kreativ bardunering og sånne ting, og så spiste vi middag, og så la vi oss.
Vi slo leir på isen, ja. Jeg husker det. Vi kom dit, og jeg så at vi gikk, når vi gikk langs vannkanten, eller strandkanten der, så var det var en jegerhytte et eller annet sted I nærheten. Som jeg hadde sett da, og tenkte at ok, hvis det blir skikkelig dårlig vær, her det en hytte et sted. Mm. Og så begynte jeg liksom å hinte til han som var litt mer erfaren, da. Vi skulle ikke liksom legge oss litt og slå leir liksom borti der da. Så nei, på midt på vannet det fint, tror jeg var din, kanskje ikke midt på vannet.
Vi lå ikke midt på vannet, for det, ja. Men lang historie kort da, været slo om I løpet av natta.
Det gjorde det, og vi våkna med, bokstavlig talt, med et brak med vindkast og teltstenger som sto som en S I lufta, og det var dette store romslige teltet var betydelig mindre. Det ble presset hardt ned, og både snø og vind.
Ja, for vi hadde jo sånn som vinden kom, altså vi fikk heldigvis vinden inn på kortsida av Helsport Svalbarden, men vi hadde liksom det store ytterteltet mot vinden, og det ikke, altså det ikke det ideelle, det skulle helst stått andre veien, men jeg husker at den der tunnelbuen i ytterteltet der sto og slo ned i bunnen av kuldegropa, og det ikke noe sånn veldig godt tegn.
Nei, det sto på veldig, det var voldsomt. Jeg husker at det tok ikke mange minuttene før du våkna. Jeg måtte vekke deg flere ganger. Dårlig vær, Randulf. Og så liksom, det dårlig vær. Og så, oi, ok, jeg bør kanskje komme meg ut en tur, sier du da. Og så, ja, skal jeg være med deg ut? Nei, nei, bare vær vekt. Og igjen så kunne jeg være nyttig på denne turen. Jeg måtte bare prøve å være så tung jeg kunne, fordi det, vinden røsket skikkelig i teltet unnifra, og du måtte ut og begynne å spa. Prøve i hvert fall.
Ja, og vi hadde heldigvis to spaer, for jeg opplevde jeg satt fra meg en sånn rottefellaspa i en snøfånd, og den blåste bort, faktisk. Så jeg holdt veldig godt på spa nummer to, men da fikk jeg liksom justert ganske greit, og så... Og så ble jeg egentlig ganske rolig, for at det var rimelig mildt, og vi lå ikke midt ute på gjengel. Vi lå helt inne ved land, sånn at noen få meter unna teltet, så var det en slags formasjon. Altså vi hadde en skavl som lå helt i le, og når jeg kjente den jeg liksom kravet bort under den, så var det egentlig ganske sånn behagelig. Så jeg tenker at om teltet spjæret, så finner vi spanen, eller bruker vi den ene spanen vi har, og så graver oss så godt inn i den skavlen her som vi klarer, og så kan vi sitte her til det løye, men du verden for en vind da.
Ja, det var voldsomt. Du la jo pulkene over teltet for å holde det på plass. Det blåste jo så sinnssykt, og vi måtte drive og slå ut snø hele tiden for at det ikke skulle tette igjen. Mm. Og nei, det sto på. Det gjorde det, og jeg var ikke spesielt høy i hatten. Du var rolig og liksom kulig. Du liksom observerte jo at ok, nå det skikkelig hardt vær. Og jeg, mens jeg var bekymret da, det må jeg jo innrømme.
Jeg husker jeg tenkte at det teltet her som jeg hadde lånt av Bengt, det hadde jo Bengt brukt da han krysset Alaska på ski vinteren i forveien. Så jeg tenkte at hvis det holdt den turen der, så skal det noe til at det spjæret nå. Men det var det at barduneringen var litt sånn slurvete, sånn at... Når vi fikk kontroll på det, så tenkte jeg at det her tror jeg går bra. Og jeg tror at jeg sovna igjen etter hvert.
Ja, du sovna, og jeg drev sånn her snødunkvakt, frivillig sådant, for å holde liksom, ytterteltet sånn noenlunde i stand, da. Og fri for snø. Men jo da, jeg sovna jo litt etter hvert, jeg også, og... Det ble jo morgen, og ja.
Og det løya, og så ble vi der. Altså, for jeg lurer på om egentlig så skulle vi gått hjem igjen den påfølgende dagen, men jeg tror vi hadde ljugd litt til dem hjemme om når vi skulle komme, sånn at vi hadde en dag i reserve.
Ja, vi hadde, jeg tror vi hadde to dager i reserve, eller jeg hadde kanskje tre. Så vi tok en dag ekstra, vi måtte det, jeg tror ikke hadde vært noe klokt i det hele tatt å begi seg ut på tur, bare det å bryte leir ville vært ganske umulig på den dagen etter den verste natta da, for det blåste fremdeles voldsomt og var lite sikt, så vi ble igjen og da koset vi oss faktisk litt, eller du koset jo hele tiden, men da klarte jeg å begynne å kose meg også. Jeg var jo som sagt, var jo ganske redd en periode der, det må jeg si.
Men jeg husker når det ble kveld igjen, da imponerte du, for da tok du bare stappa ørepropper i ørene, og så var du borte ganske kjapt etterpå.
Ja, da hadde jo, da, i og med at det var så ille natta før, og nå var det fremdeles mye vind, men det var litt mindre vind, så ja, da skjønte jeg at dette her fikser vi jo, og nå får jeg bare slappe av.
Jep. Og den siste sånn, jeg tror vi droppet liksom den rundturen vi hadde tenkt tilbake til Majavatn, at vi følte kjent rute tilbake, og da var det blitt skikkelig, skikkelig mildt når vi kom til den siste dagen.
Ja, det regnet jo når vi dro. Tenk det, da var det altså, det var tre dager før så var det altså 35-36 minusgrader. Nå hadde det vært en stormfull dag og natt, og da var det, etter det, var det regn og 3-4 varmegrader kanskje. I hvert fall på plussida, ja. Det var helt sikkert.
Ja, og når vi kom ned til Majavatn så hadde det vært så mildt at husker du vannet rant på veien når vi skulle ned til, det var blank is og fossende vann i veien siste biten ned til der bilen var parkert. Så jeg har tenkt at altså, vi målte jo temperaturen litt sånn i 8.30-9-tida om morgenen da vi hadde den laveste temperaturen. Jeg tenker at det kan ha vært en del kaldere sånn i 4-tida om natta. Jeg vil tro at altså, vi hadde et sted mellom 40 og 50 grader temperaturforskjell mellom den kaldeste og den varmeste opplevelsen på den turen der.
Ja, på en maks 3-4 dager så gikk altså temperaturen opp på kanskje 45 grader da. Det drøyt.
Det har jeg aldri opplevd på en ukestur, hverken før eller senere.
Nei, den uka der, den hadde jo liksom alt da, særlig for meg da, som var ganske sånn, totalt fersk i gamet. Det jo en tur som jeg husker jo alle dagene som kristallklart nå, i hvert fall etter denne samtalen her da. Det satte jo virkelig spor, og det var litt av en opplevelse, det var litt å skryte av også da. Det var en tøff tur.
Ja, familien da, hadde de vært bekymret med tanke på været?
Ja, de hadde jo vært kjempebekymret. De var jo kjempebekymret før jeg dro. En som ikke var bekymret var sikkert, det var jo storebroren min da. Han blir ikke bekymret. Men alle andre var bekymret, ja. De følte nøye med og var glad når de hørte fra oss,
ja. Ja, for da var det innom vertshuset på Majavatn og prøvde ut menyen. Jeg husker de hadde bjørnebiff på menyen der.
Ja, det hadde de. Det spiste ikke jeg.
Nei, ikke ærlig. Jeg tror det var noe hjort eller noe sånt.
Vi spiste hjort, ja. Det var veldig god. Det er jo veldig synd hvis det er lagt ned, da. Mm. Det var helt perfekt å komme tilbake til sivilisasjonen igjen og spise god viltmat og kruse tilbake igjen med kajus på anlegget. Det føltes bra. Da hadde vi hatt en bra juleferie, synes jeg.
Ja, det var stas, og det at du kunne ha en uke ekstra ferie med start 5. juledag. Det var jo veldig bra at vi gjorde det der da. Har du sovet ute på nyttårsaften noen gang senere?
Nei, jeg ikke sover ute på nyttårsaften etter det. Det vel ingenting som kan toppe dette her, da. Vet ikke. Nei, men jeg er jo alltid ute på tur på nyttårsaften, men det blir jo gjerne litt sånn kortere dagsture ut på ski og kose seg inne på kvelden, da. Det kanskje mer i min stil, tross alt. Men du verden for en nyttårsaften det var.
Jeg begynte å telle opp og fant ut at det her var den andre nyttårsaften min ute, og jeg har hatt 8 totalt på 3 forskjellige kontinenter. Så det kan hende at det her blir en liten sånn der fast punkt på programmet, at det blir podcasten Utelivs svar på Grevinne og Hovmesteren, med tilbakeblikk på en nyttårsaften utendørs. I så fall så har det jo kanskje vært med å starte en tradisjon da, Magnus.
Ja, jeg håper det. Det blir jo veldig nysgjerrig å høre hvordan de andre nyttårsturene dine har vært, da. Det jo antageligvis en litt annen form, farge.
Ja, både og. Kanskje den som kommer sist i rekka av de som er noe særlig å fortelle om, er da vi lå høydesjuke i en eller annen sånn mellomkamp på Aconcagua. Det var en høyst forglemmelig nyttårsaften, egentlig.
Ja, det var i nyttårshelga, det, ja. Ja. Ja, nei, men det får bli spennende å høre podcasten om den turen, da.
Ja, vi får tro at det kanskje kommer neste år. Jep, tusen takk for at du var med, Magnus. Da har vi jo fått gått igjennom en liten nyttårstur i Børgefjell. God tur til dere som skal ut. Jeg håper at jeg får meg telttur på nyttårsaften sammen med alle de tre jentene mine, store og små. 4 jentene hvis jeg tar med bikkja. Men det er litt avhengig av både helsetilstand og i heimen. Det er en ganske sånn der skjør greie når du har unger i barnehage og på skole, og litt sånn vær da. Men jeg har et håp om at det kan bli telttur på nyttårshelga i år. Og Da var det her en liten sånn spesialepisode, så det kommer ingen ny episode om en uke, tror jeg. Men litt ute i januar, jeg får se når jeg starter på, så podcasten Uteliv i gang med en vårsesong med masse spennende temaer. Og inntil da så får dere jo rett og slett bare ta en tur ut eller høre gamle episoder. Ha det bra!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.